Velkommen til Vi Streamer Up Own, podcasten, der er lige så uforståelig som Cloud Atlas. I studiet i dag, han blev gift ved første blik med Hildegard Durkenwald fra Attenbüttel, Peter Vistisen, samt undertegnet Anders Simmer, en tjetjensk pletskaldet gangster, der sætter pris på kvalitetsinteriører.
Jeg tror ikke, det kommer til at blive et segment i sig selv. Jeg tror, det er sådan noget, der tager et kvarter 20 minutter. Så jeg tænker, vi bare sådan tager et...
Lad os se.
Vi er faldet over en... Jamen, det er vel et, det, man kalder tomato meter. Måde at prøve at måle på, jamen, hvordan er...
En dårlig start på den episode.
Kender du det, at man ser første sæson af en tv-serie, og er sådan lidt sådan, ja, der var der nogle meritter, men skuespillet eller historien, den var der godt nok lidt, eller skurken var sgu ikke helt. Men så giver man den chance, fordi man måske er sådan som mig, der er sådan completionist, der ikke kan se noget, uden at se det færdigt. Og så lige pludselig sæson 2.
Bum!
Så den kører det vild. Bare. Jeg springer det bare helt i luften.
Ja. Der når jeg aldrig op.
Nej, du stopper jo efter 3 afsnit, 4 afsnit. Jeg er jo den type der. Det er jo, det er jo derfor, jeg ser lidt mindre, men jeg ser så også til gengæld altid det hele. Og den her oplevelse, den har jeg haft mange gange. Faktisk med, jeg vil nok sige, over 50% af hvad jeg ser, der er der den der tendens til, at serien den først lige finder sig selv i anden sæson. Hvis den ikke har fundet sig selv i anden sæson, så kan jeg nogen, det er nogle af de sjældne gange, hvor jeg så også giver op. True Blood tabte sig selv i efter 4. sæson, og så blev jeg jo nødt til at se med til 9. sæson og havde mit liv for det.
Fordi at der stod en og ville kvæle dig, hvis ikke du gjorde.
Ja, det er det der med de vampyrer, du er så bange for der. Jeg var bange for, at der var en, der kom og beamer.
Kniven til struben. Med
tænder til struben. Og ned og kop på hovedet. Så.
Det skal lige siges, at vi har en tom mikrofon herovre for enden af bordet, fordi Toby, han er her ikke længere.
Klokken den er 20 minutter i 10.
Der skulle en lydeffekt på, Peter.
Jeg tror ikke, jeg har. Jo, ja, der var det. Du siger det igen.
Det skal lige siges, at vi har en tom mikrofon herovre, fordi Toby han er udvandret.
As usual.
Klassisk Toby. Det er Toby-lydeffekten.
Det er den, den hedder The Toby. Det er ikke sad trombone længere. Det er bare
The Toby.
The Toby.
Det lyder som en dårlig award. Sådan The Razzy, The Toby.
The Sad Tobies. Ja.
Det kunne ellers være meget sjovt. Der er et koncept der.
Der er et koncept til en episode der.
The Tobies.
The Tobies.
The Tobies. Det skulle da fucking oplagt.
Det lyder kanon.
Jeg skriver det lige op i vores idéliste. Den er sikkert bedre, når vi ikke har drukket hvidvin.
Det er det. Bedre eller værre?
Helt klart bedre.
Men, anywho. Det er vel Rotten... Er det Rotten Tomato, det her?
Det er... Når det hedder et tomato meter.
Ja, så. Det er jo fordi det... Nå, det er sgu da ind på Rotten Tomato.
Exactly.
Det her med, om en tv-serie bliver bedre, holder niveauet, eller måske sågar bliver værre, det har Rotten Tomatoes. Det har de har masser af metrics, og de har faktisk en metric for, hvor de måler på det her. Det her tomato meter, hvor de kigger på det bedste, som de kalder det, et sophomore jump. Det vil sige... Hvor meget i rating er en tv-serie steget fra første til anden sæson?
Fra første til andet år på gymnasiet.
Lige præcis. Hvor meget mere cool blev du i 2G, Anders?
Jeg gik på handelsskole.
Altså, nu gik jeg
ikke ligesom her i studiet.
Nu gik jeg jo på HTX. Der embracede man jo lidt det at være nørd. Så jeg oplevede faktisk ikke... Jeg var nørden i klassen, men så i 2G, der blev vores to klasser lagt sammen, fordi der havde været et frafald i den ene klasse. Og så kom jeg sammen med sådan en hel crew af folk af like-minded, så det var bare fantastisk år. Vi havde a blast med alt, altså alle dage var en fest.
Sådan Peter-kloner.
Nej, de var meget mere cool end mig, musikere og sådan nogle ting, men det havde sådan lidt samme... Sådan,
musikere.
Folk, der spillede band, folk, der var sport. Jeg var god kammerat med The Sports Jock også, og sådan nogle. Men vi havde så meget samme humor. Så det var sådan, vi mødte sådan på tværs af sådan interessen. Der var ikke særlig mange, der var interesseret i helt sådan nørdede ting, som jeg var. Der var også nogen, der var mere nørdede, end jeg var.
Hvad nu, hvis vi tager et fiktivt univers, hvor Toby, han kom ind i din klasse?
Jeg så sådan, tænkte jeg sådan, havde jeg en kammerat eller Toby? Findes der nogen som Toby i verden?
Han er unik.
Han er sgu lidt unik. Det er han sgu. En dejlig unik dreng.
Som er udvandret.
Som er udvandret. Det er, han skal hjem til baby. Eller toddler.
Det tror jeg ikke, han skulle. Jeg tror bare, han skulle hjem.
Han gad ikke flere nyheder. Det ved jeg sgu ikke. Vi havde heller ikke en som dig, Anders.
Hvad er jeg for en?
Du er...
jeg har en identitetskrise.
En social energizer. Sådan en, der du er god til at samle folk omkring dig, faktisk. Man har inden for, hvad hedder det, jungiansk personlighedspsykologi. Det er fordi, det bruger man inden for organisationsteori også til at...
Hvis Tobi var her nu.
Der har man sådan noget, du ved, sådan en vurdering af, sådan, hvor ekstrovert, introvert, hvor intuitiv, hvor rationel er du. Og sådan nogle... der er der sådan en, der hedder en ENFP. En INFP. En introvert, men intuitivt følende, baseret på perception. Så det er sådan, at du... Man er ikke nødvendigvis sådan altid den højt flyvende der, men man er sådan meget sådan fornemmer, det er det intuitive aspekt, følende sådan i forhold til sådan lige sådan lodderligste en stemning, og sådan er der perception hele tiden er med på, hvad foregår der omkring mig, så det, og det er det, man kalder en forkæmper inden for det, så det er sådan med altid lige samlet. Det er derfor, du er founder af podcasten, eventklubben,
vores venskab
The Divine Wine Club, hedegangen. Altså,
jeg havde en vinklub en gang.
Ja, altså, som ja. Det, jeg tror, det er en social energizer, kalder
ja,
man det.
Ja. Ja, fordi vi drikker vin lige nu.
Det, jamen, det, så bliver man
fordi, lidt... Er du fuld, Peter?
Ja, det håber jeg ikke. Jeg tror, jeg skal køre hjem.
Hvad giver du den her vin?
På Vivino? Sådan en 3-5'er.
Ja, den er måske lidt for syrlig til mig. Jeg kan godt lide det søde.
Oh, ja.
Det søde livet.
Det søde livet.
Det er derfor, mit soveværelse er inde i stuen.
Men det... Til gengæld så er det meget japansk inspireret, så det bliver auto feng shui.
Ja.
Nå, vi har en liste. Kæft, det stikker af. den er jo sådan lidt arrangeret. De har fremhævet nogen, men den listen går jo faktisk helt ned til nummer 30. Og der er jeg kan lige så godt sige, at der er en del af de her serier, dem har jeg ikke set. Så jeg ved ikke, nogle af dem kan vi komme lidt hurtigere hen over, nogle kan vi måske kommentere lidt på. Men skal vi tage helt fra 30?
Nej, det er sådan nogle små jump. Synes du ikke, de er for små, de her jumps?
I kan nævne nogle notable, nogen som vi har set. Fordi du har helt ret i, at faktisk op til og med nummer 19 på listen, der er det ikke tocifret jump i procent. Man har sådan noget som for eksempel Game of Thrones på en 28. plads, hvor fra sæson 1 til sæson 2, der steg den 6% i ratings. Det er nærmest det er lige før, det kunne være inden for sådan en statistisk usikkerhed.
Ja, enig.
Man har også sådan en The Americans, som jeg har fremhævet på en 21. plads. Den steg 9%. Der begynder vi at være mere noget med, at okay, så begynder det trods alt at være... Man har måske lige fået de der quirks ud i en karakter, eller et eller andet i den duer. Men så kommer vi op til sådan en som American Horror Story, som jeg har set et par afsnit af. Det er jo sådan en anthology-serie, hvor de skifter løbende også der. Den steg 11%. Og The Leftovers, har du set den?
Nej.
Der er jo 3 sæsoner af den, og den er vildt god. Den tror jeg faktisk også godt, du vil kunne lide. Det er jo den her, der tager den her rapture-tanke dermed. Jamen lige pludselig så forsvinder 50% af jordens befolkning. Og så skal folk bare cope med det. Og den er nemlig fremhævet som en serie, der først fandt sig selv i sæson 2. Og det er jeg faktisk helt enig i.
Okay.
Jeg synes, at sæson 1, den var okay, men den var langsom. Sæson 2, der får de lige så subverted expectations til det hele, og så er der en fantastisk afslutning af den også.
Ja, fordi den går fra 82 til 94 til 99 i tredje sæson.
Ja, den er nemlig støtstigende. Jeg tror, jeg faktisk sådan sige, det er en af de der sjældne, hvor der slutningen er bedre end resten af serien akkumuleret nærmest. Fordi den virkelig, den har også den der mysterie, og den giver forløsning uden at være sådan, du ved, lost-agtig med at bare prøve at bare, her er en eller anden halvkval forklaring.
Jeg tror gerne, jeg vil i gang med den, men jeg ved ikke, om den er mig. Hvad siger du?
Altså, du er jo ikke bange for, som man siger, lidt langsomme dramaer, men hvor der er rigtig meget sådan, det kører meget på netop sådan det personlige skuespil. Altså, er en person god til at fortælle en historie bare med sit ansigt, for eksempel? Og der er blandt andet nogle karakterer her, der har svoret til sådan noget silence og sådan ting, hvor der er rigtig meget nonverbalt, der foregår. Og at den der worldbuilding, de bygger op med, hvordan koper samfundet med, at man ikke ved, hvorfor forsvandt 50% af verden bare lige pludselig, eller verdens befolkning. Nogle går til religion, nogle går i total apati, nogle går i mega depression, og andre former helt nye religiøse bevægelser, og andre prøver at business develop, for eksempel på, jamen sige, okay, folk der ikke har et familiemedlem, fordi vedkommende forsvandt, jamen så sælger de protese dukker, folk kan begrave og den slags ting. Så det er sådan lidt ligesom Years and Years, tror jeg. Mm. Sådan subtle sci-fi, fordi der er ikke opfundet noget overnaturligt rigtigt. Man ekstrapolerer bare på en usandsynlig præmis.
Hvad gør man, Peter? Hvad sagde du der?
Ekstrapolerer. Udvider.
Okay, tak.
Ej, så er du faktisk, altså, hvis du ikke har set den, og det værste ved det, det er, at jeg vil nødt til at sige til dig, at sæson 1 er lidt langsom, og den er lidt, jeg tror, der er en 8 afsnit, der næsten er en time, så du bliver nødt til lige at vente til 8. eller til ikke 8. sæson. De der 8 afsnit med lige at verdict den, til du kommer i gang med anden sæson.
Og der er kun 3 sæsoner, så det burde være nogenlunde overkommeligt.
Altså jeg husker det som en lang serie, første sæson, men så begyndte det at gå hurtigt for mig. Altså sådan, fordi så tror jeg også, så havde jeg accepteret universet. Så fortjente 12% for 16. pladsen The Leftovers.
Så det er Narcos, der er gået op 13% fra første til anden sæson i kritiker rating.
Ja.
Fra 80 til 92%.
Altså positivt. Det er, altså der kan man sige, 80% er jo allerede meget flot, ikke? Synes jeg da.
Ja, det var også en okay første sæson. Jeg stoppede faktisk med at se efter første sæson, bare sådan, jeg kom bare lidt tilbage.
Ej, jeg så anden sæson, jeg synes også igen, altså første sæson var bestemt okay. Altså ham, der spiller, hvad hedder han?
Escobar.
Spiller fandme godt.
Ja.
Og sæson 2 giver jo lidt afslutningen på den del af historien. Den slutter jo med, at Escobar dør, som han også gjorde i virkeligheden, og hele møllen der. Og så skifter de jo efterfølgende over til nogle af de andre i det her Medellin-kartel der. Altså, jeg synes, sæson 2, den var sgu nok bedre. Fordi at du fik sårbarheden lidt mere. Du fik der, hvor at kartellet begynder at smuldre. Og hvordan at han alligevel på absurde måder håndterede det. Men altså, ellers ikke en tv-serie, hvor jeg har sådan har tænkt over, at der var sådan et stort skift som sådan. Altså, ja. Det var bare og spændende
i sæson 2. Er godt produceret?
Ja, den er godt produceret begge sæsoner.
The Good Wife, er det noget, du har set?
Jeg har ikke set den. Men den er gået fra 87% til 100%.
Hvor mange sæsoner fik den? Kan du huske det?
Nej, det kan jeg ikke.
I hvert fald 7, kan jeg se. 7 sæsoner. 156 episoder.
Og det er en CBS, så det er jo ikke sådan en højt produktions...
Den lider lidt af det her NBC, den her NBC-sygdom med, at det er lidt for poleret, det er lidt for kunstigt.
Ja.
Nu trykker jeg åbenbart på sæson 1. Jeg har den lige om lidt.
Wait for it.
The Good Wife, hold da kæft, sæson 1, 87%, 100%, og så ligger den konstant over 95%, og sidste sæson fik også 100%.
Wow.
Og det er over 22 episoder per sæson. Det er altså imponerende.
Og det er bare et eller andet med sådan en kvinde, der stands by her husband og kæmper sig igennem utroskab og sådan nogle ting, der er...
Ja, hun er ikke præsidentfru eller sådan noget.
Jo, der er et eller andet der.
Ja. Og det er med ham, Mr. Big fra
Sex and the City.
Det kan være, man skal tjekke den ud. Jeg ved ikke engang, man kan finde den.
Det er da imponerende, at den kan holde kvaliteten sådan.
Eller så har vi ikke så meget at sige om. Har vi det?
Nej, vi har nok mere at sige om nummer 13. Fordi det er Mad Men. Det er vel din yndlingsserie.
Hvis der er noget, der går langsomt, ikke?
Mad Men går jo langsomt på den helt rigtige måde, fordi at den dvæler ved karaktererne, netop også igen at tvinge os til at hele tiden få lukket op på lag på lag på lag af, hvordan at de har det og i deres relationer til hinanden, og specielt med sig selv. Specielt jo med sig selv, ikke? Mad Men har jo den der ting med, at sæson 1, der er det store spørgsmål, hvem er Don Draper? Og der begynder at komme nogle hints, og det bliver jo først sådan for alvor, som begynder at få blev helt udfoldet og finder sin fortælleteknik, de bruger resten af serien i sæson 2. Og den går fra 84 og også til 100.
Mm.
Jeg har svært ved sådan lige at... Altså, jeg synes, sæson 1 var rigtig, rigtig god, for jeg synes simpelthen, han var så spændende en karakter, Don Draper, og John Hamm var eminent til det. Men hvis jeg ikke husker meget galt, så er det først i sæson 2, at birollerne for alvor får lov og også at blive en del af at sådan deres egne små mysterier, og så den vokser.
Folder sig ud.
Ja.
Det er også karakterudviklingen, jeg ligesom bliver for. Fordi man lærer jo ligesom Peggy Olson især at specielt gå igennem en transformation fra at være den her lidt usikre karakter til at være fanden i voldsk.
Og lige pludselig blive konkurrent, altså en værdig konkurrent til Draper selv.
Den udvikler sig også i nogle meget interessante vinkler, også at Betty Draper går fra... Don,
og kraftsyg og kommer til at kæmpe. Altså den, det er bare sådan en vellykket saga, har man næsten lyst til at kalde det, fordi den foregår over flere årtier, og folk ser nærmest hele deres liv, ikke også, får man fortalt af det.
Og den virker så omhyggeligt lavet. Altså, de har virkelig bare pusset finesserne ned til mindste detalje.
Men alligevel også sådan, som, på sådan en lidt sådan umiddelbar måde, det sådan virker som om, de får det næsten til at se lidt ud. Mm. Og få noget til at være cool.
Ja.
Ikke? Altså, det er jo en bedrift i sig.
Uden det er jo også det her med reklameverden, ja. Og druk og hår og rygning.
Man får jo så også bagsiden af medaljen af, altså for eksempel konsekvenserne af, at Draper drikker som et hul i jorden. Ja. Ikke? Mere og mere får man til, helt hen til det der moment, hvor han jo bryder sammen og bare afslører det hele for den der klient. Der, ikke? Altså, det er jo et fantastisk moment, og sent henne i serien alligevel. Ja. Ikke?
Men den er ikke for alle. Altså, vi kender jo nogen, som er faldet af.
Kender mange, der er faldet af. Altså, der,
det simpelthen går for langsomt.
Mange, som der synes, at sæson 1 var cool nok, fordi der var det der mysterie om, hvem han egentlig var. Og så i senere, altså allerede i sæson 2, falder af, fordi det var slet ikke det, serien egentlig skulle handle om.
Og tempoet stiger jo ikke.
Nej, det gør det ikke. Det bliver bare nærmest langsommere.
Nu har jeg set Mad Men nok 6 gange, eller sådan noget, 7 okay. gange.
Altså fra en til anden?
Ja.
Damn.
Tak at være streamingtjenester, blandt andet. Og hver gang, så opdager man noget nyt. Det synes jeg også er meget interessant, ja. Ben, ikke? Også de her referencer, de hele tiden laver til real-life events.
De er ekstremt subtle. De er i baggrunden netop. Det er igen også sådan, don't tell it, show it.
Ja.
Altså, det er bare en del af backdroppet. Det var ikke alting, hvor man stod sådan, Nora, det er det her skete lige nu.
Men der var også nogle, for eksempel Kennedy og...
Månelandingerne.
Ja, så det er flystyret. De har et virkelig flystyret, hvor Pete's far skulle have været med der, eller var med det her fly, ikke?
Ja.
Som selvfølgelig er en fiktiv person.
Jo, men hvor der også var andre, det var det rigtige flystyret, ja. På den måde mixer de det hele meget, meget fedt. Ja. Og holder ånden, ikke også? Altså, det kan godt være, at vi tager sådan nogle liberties, men det ånden fra den periode, de fortæller, og den fortæller jo mange perioder, den er trods alt også, hvordan branchen ændrer sig.
Ja.
Den holder også, som jeg husker, højt niveau hele vejen igennem på Rotten Tomatoes.
Ja, den slutter af med 89% på 7. sæson, men ellers så den over 94 i de resterende. Anden sæson for bedst med 100.
Ja, det var også der, altså der fandt den sig selv, ikke? Altså, og sine karakterer langt hen ad vejen. Nummer 12, You're the Worst. Jeg har ikke set det.
Altså, jeg prøvede at starte på den her komedieserie, men de er simpelthen the worst, de her to mennesker. Igen, jeg falder ikke rigtig for en serie, hvor der ikke er nogen, jeg kan have empati for. Hvor det er nederen personer, hele bundet. Succession er også et...
Og hvis de ikke ændrer, og hvis det ikke er med henblik på, at de skal ændre sig, at de skal udvikle sig hen til noget, man kan have mere sympatisk forhold til.
Men det viser sig, at den går fra 81% til 97%.
Ja, så det er jo noget af jump alligevel, ja. 16%.
Jeg tror, den er på Netflix, for at det ikke skal være løgn.
Det her, det er segmentet, hvor vi snakker om, hvad vi bør give en chance.
Ja.
Fordi på samme måde har jeg heller aldrig hørt om Enlightened, som er den 11., hvor at sæson 1 var 79%, og sæson 2 hele 95%. Og den handler omkring sådan et eller andet mental institution. Drama, ikke?
Ja, det er med Laura Dern, ikke?
Jo, det er det.
Det er en HBO-serie, så vidt jeg kan huske.
Det er sådan noget med, at hun... Ja, det er en HBO, og det var ikke aldrig rigtig noget helt stort. Altså, den gik dog fordoblet ned, eller fik næsten 100.000 flere viewers i sæson 2, hvor den jo så også blev bedre. Men det var den her lidt obskure ting, at hun havde haft et mental breakdown, været indlagt, og så kommer hun til at blive forvist, da hun vender tilbage til sit arbejde, til at skal samarbejde sammen med alle The Misfits.
Det lyder meget interessant.
Ja, yeah, og Laura Dern er jo fantastisk. Ja. Altså.
Det er jo en meget god liste til sådan, det kunne jeg godt se det her.
I should watch that.
Ja.
Det er sådan den kommende watch-liste, fordi netop sådan at sige, der kommer nogle ting hernede, vi ikke skal se, kan jeg også godt afsløre.
Bestemt. Men indtil videre, så har jeg tilføjet The Leftovers og Enlightened på min liste.
Good Wife, potentielt.
Ja, men jeg tror ikke, The Good Wife faktisk er på streamingtjenester, så den burde vi egentlig have sprunget over.
Den er honorable mentioned. Noget, der til gengæld er på streamingtjenesterne.
Og Amazon Prime er der også på.
Sådan.
Det kan ses.
Jamen for satan. Vi,
sign me up.
We're on a roll here.
Jeg tror ikke, den er for os.
Til gengæld noget, der er for os, det er en af vores begge tos yndlingsserier af Halt and Catch Fire. Jeg tror, jeg begyndte at snakke om den før. Jeg tror faktisk, det var en af de sjældne, jeg har anbefalet dig, som du begyndte at se.
Nej, jeg tror, jeg havde set den, altid, da du talte om den første gang.
Okay, for jeg så den jo tilbage i 2014, da den begyndte.
Ja, men der havde vi ikke startet podcast.
Nej, det er godt. Nej, men okay. Anywho.
Jeg talte ikke så meget sammen.
Jeg mener bare, jeg har Jo, der var vi sgu på roadtrip sammen i Frankrig, for helvede.
Det var for sjov, Peter.
Der var vi sammen en hel uge.
Det var for sjov, Peter.
Ja. Ja, ja. Nå, men anywho. Hold and Catch Fire har lidt en sjov historik, fordi første sæson af den var faktisk nede på 75% på Rotten Tomatoes, og gik så op til 91% i løbet af anden sæson. Det er specielt blevet fremhævet af, at folk, der var rigtig meget fokus på Joe McMillan i Gordon i den første sæson, og mindre fokus på kvinderne. Det var faktisk kun, hvad hedder hun, Mackenzie Davis karakter Cameron, der var sådan, og så
og både Cameron og Joe var lidt nogle trælse karakterer, vil jeg sige, i sæson 1. Ja. Begge to.
Altså nu Joe, han var jo full-blown Steve Jobs-kompleks der, og det synes jeg jo, der var lidt fascinerende, at man fik udforsket den der dark side af et forretningsgenius, ikke? Altså.
Men du ville ikke være ven med ham.
Det ville jeg ikke.
Men på det tidspunkt.
Men til gengæld, så havde man sådan en, altså Donna Carrie Bishes karakter som Gordons kone, der var stærke biroller, men det, som der blev fremhævet grund til, at mange siger, at den for alvor blev noget i sæson 2, det var, at man gav kvinderne lidt mere rampelys, og faktisk viste, at den her skilsættende periode i slut 70'erne og start 80'erne var også der, at det gik op for, jamen det her med, der sker også masser med kvinder på arbejdsmarkedet, og specielt inden for tech, der var rigtig, rigtig mange af de her tech-pionerer, der faktisk var kvinder. Og det synes jeg er ret stærkt, at netop at de valgte at lave det pivot, men også at det netop gav pote i forhold til, at historiefortællingen faktisk blev meget, meget stærkere. Dog, så synes jeg stadigvæk faktisk, at sæson 1 er bedre end 75%. Jeg synes, at sæson 1 har nogle af de bedste afsnit. Den der hedder Close to the Metal med virusen, hvor man får udforsket, at Joe, han kan jo faktisk ikke engang tåle, når det går godt. Han er jo en broken man, så det bare gør han ting. Jeg synes, det er en fantastisk afsnit, fordi Cameron bryder sammen, alt bryder sammen. Og så ender det til sidst med, at han er bare sådan lidt sådan, jamen jeg skulle bare lige se, om vi ikke kunne klare det.
Den går også meget langsomt.
Det gør den.
Så det er også en af de her serier, hvor man skal holde ved, for den slutter virkelig under high. Jeg er nødt til at lukke døren nu. Ja, der kommer, kan jeg se, der kommer myg ind.
Jeg snakker lige, mens du lukker døren. Altså sådan, netop den slutning.
Jeg snakker med mig selv, snakker.
Taler til mig bedre, jeg. Nej, det er sådan en serie, der netop på papiret nok burde være blevet cancelled fra sin første sæson. Og det, efter hvad jeg har hørt, så var der rigtig, rigtig, rigtig meget snak om, og AMC, som jo faktisk hævde den her ind, det var jo faktisk den, der var lavet til at skulle tage over for Breaking Bad back in the day. Den overtog Breaking Bads, sendetidspunkt. Og der var rigtig meget snak om, at man ville have cancelet den efter første sæson, fordi at den tiltrækker ikke nok seere. Og hvor var det godt, de ikke gjorde det, fordi det endte op med at være, altså sådan, den er nok faktisk på en top 3 over mine bedste serier.
Det er sjældent, jeg har været så følelsesmæssigt investeret i en serie til sidst. Måske ikke så meget i starten, men det udviklede sig.
Jeg startede med at se den, fordi jeg synes, at hele historien om IT-branchen, den er jo lidt ligesom Mad Men. Mange af begivenhederne, der foregår, er virkelige, men man har så taget et fiktivt tech-firma.
Klassisk AMC.
Det er meget klassisk AMC. Det er nærmest Mad Men bare flyttet over i en anden branche, i en anden skilsættende periode. At faktisk nærmest der, hvor Mad Men slutter, ikke også? Slutningen af 70'erne.
Ja, godt at være.
Men ja, jeg så den i starten, fordi jeg synes, det der tech-halløjser var lidt spændende. Og så netop, sådan, som serien udvikler sig, så jeg følte virkelig, jeg kendte, og jeg følte virkelig, at jeg havde ondt af, og jeg følte med, og jeg glædede mig over de her karakterer. Og på den anden side også sådan, havde så stor empati for den der måde med, at catch fire, ikke også, at menneskers relationer er destruktive per natur, ikke også. Altså, den måde, det slutter hen af, der, altså det er, shit man, det er... Det satte man high note på den virkelig følelsesmæssige måde. Mavepuster. Fuck, det er en god serie. Jeg skal hjem og se den igen. Noget lidt blødere end Halt and Catch Fire, det er The Magicians, som jeg ikke har set. Har du set den? Toby har set den. Ja. Nu mangler vi Toby. Vi ringer sgu til ham.
Det ville han blev rigtig sur over.
Det ville han. The Magicians, det er den her Harry Potter for 20-somethings, som de beskriver det, ikke? Altså, det er den Secret Magic Academy. For det er sådan, det er young adult. Det er young adult-genren, ikke?
Ja, den tiltrækker ikke mig. Det er ikke en, jeg vil tilføje watchlisten. Jeg vil til gengæld gerne se Halt and Catch Fire igen.
Ja, den skal man se igen.
Den går fra 74 op til 91 til 100 til 93. Og så er der sådan en femte sæson, In the Works.
Og det kunne jo også tyde på, at den har fundet sit publikum. Måske er det i starten med The Magicians, så har lidt mange forskellige set den, og så efterhånden, så er det blevet det, kun det her young adult, dem der også elsker The Rain, der har ligesom catchet på den.
Jeg tror, det er lidt større produktionsniveau, den her har, end The Rain.
Men igen, jeg tror segmentet er langt hen ad vejen det samme.
Jeg anser dem, der ser The Magicians, for folk med større kvalitetsbevidsthed, end dem, der ser The Rain.
Bedre mennesker. Træffer bedre valg i livet.
Med fare for at brænde nogle broer hos nogle lyttere, så ja.
Til gengæld så kan vi nok også godt være enige om, ikke så overraskende, nummer 8 på listen, det er Breaking Bad, der gik fra 83% til 100% i sæson 2.
Og så 100% resten af sin levetid.
Ja, og det er jo i min bog velfortjent. Altså, jeg elsker også den. Og det var en serie, der kendte sin besøgstid. Den sluttede på en helt perfekt måde. Hverken for dark og på ingen måde heller for lykkelig. Men også en serie, der er kendt for at have et rigtig, rigtig, rigtig godt pilotafsnit. Hvor resten af sæson 1 var lidt mere halvkvalt i forhold til, man havde ikke rigtig fundet, hvordan man skulle fortælle de andre karakterer, ud over Jesse og Walter. Det fandt de så til gengæld ud af lynhurtigt i sæson 2, og så kørte det bare fuld gas.
Jeg, på en eller anden måde, så stoppede jeg med at se på et tidspunkt, ikke?
Ja.
Og jeg prøvede så at komme tilbage ved at starte forfra.
Ja.
Og så tror jeg måske ikke rigtigt, at jeg kunne komme over den her sæson 1, som om det var lidt en stopklods til at komme i gang igen.
Det siger mange.
Ja. Og det er lidt ærgerligt, for jeg har ikke set den færdig endnu.
Du har ikke set den færdig, simpelthen? Nej, okay. Jeg så godt, jeg ikke lige spoilede for dig, hvordan den slutter, men...
Ja, tak.
Den har en ujævn sæson 1. Den har en god pilot. Og så er der bare 4 afsnit, hvor det valter frem og tilbage. Men sæson 2, der begynder de at åbne. Det er faktisk også, der åbner de universet mere op og introducerer nogle flere af de der recurring characters. Og altså, så ser den sig bare ikke tilbage. Og altså, det er også der, Bryan Cranston, han finder ud af, hvem Walter White skal være, og bare er menacingly god skuespiller. Altså, rygtet siger jo, eller det er ikke et rygte, jeg tror, at han har været ude og selv at bekræfte, at Anthony Hopkins så, efter at Breaking Bad var færdig, der så han hele serien under nogle optagelser til en anden film, hvor han bare havde fået et DVD-bokssæt. Og så skriver han et håndskrevet brev til Bryan Cranston om, at han synes bare, det var så vigtigt, at han lige fik sagt til ham, at han anerkendte, at det var det bedste skuespil, han havde set i sit liv. Sådan, få den af Anthony Hopkins. Sir Anthony Hopkins lige.
Breaking Bad kan ses på Netflix.
Ja, det kan den. Og nu vil vi være ved Hannibal Lecter. Så nummer 7, det er Hannibal med en tv-serien med Mads Mikkelsen.
Det var fandme en god overgang.
Det var en fantastisk overgang. Det var sådan, det kunne man ikke have fundet på, men det gjorde
det vidste jeg ikke.
Helt intuitivt. Det var jo den her højt opsatte... og meget anderledes udgave af Hannibal end Hopkins-filmene, hvor Mads Mikkelsen og Hugh Dancy spiller hovedrollerne, som jo er en forhistorie til Ondskabens Øjne og hele, Clarice er jo ikke med her i, og deslige. Den gik fra 81 til 98 i anden sæson. Jeg har set, det var faktisk en af dem, hvor jeg havde sådan, der blev det for langsomt.
Okay.
Jeg synes, karakteren var interessant. Jeg synes, Mads Mikkelsen gjorde det faktisk godt, fordi han er tættere på Hannibal, som han har beskrevet i bøgerne, end Anthony Hopkins var. Så han gjorde noget, og Hugh Dancy...
Undskyld, hvad med dialekten?
Jamen, han er jo ikke brite i bogen. Der er han sådan umiskendelig østeuropæisk accent, så det passer faktisk meget godt til sådan en Mads Mikkelsensk.
Men kan du se over med det, at du kan godt høre, at det stadig er dansk?
Det kan jeg godt, men... Den første beskrivelse, der er af Hannibal Lecter fra bøgerne, og den, som der altid sådan er definerende for mig, det er, at Hannibal Lecter, han er en mand, der er klogere end alle andre. Han har regnet alle andre ud, og han er den her yberpsykolog. Og han synes stort set, alle han møder, at det er så ligegyldigt, det de siger, at han næsten ikke engang gider være i dem et svar, og derfor så snakker han sådan lidt dovent og sådan lidt mumlende, fordi han gider faktisk ikke. Han gider ikke. Hvorfor skulle jeg tale til dig, når du er så dum i forhold til mig? Der passer sådan en kartoffeldansk accent faktisk godt på. Du køber totalt præmissen af, at når han snakker med folk, så er det sådan lidt, han står faktisk og analyserer sådan og siger, skal jeg bare æde ham og få det overstået?
Ja, okay.
Så jeg synes egentlig, på det punkt, men problemet med den her serie, det er, at den gør det langsomme tv-serie ikke må gøre, det er, at den trækker suspense i langdrag. se igen og igen og igen, skal vi sådan stå sådan, nå, var der et eller andet
så
med...
Så vi sidder på kanten hele tiden. Jamen, og, det bliver også, bliver det ikke sådan lidt stressende måske?
Man bliver faktisk lidt apatisk, man bliver mere og mere ligeglad med dramaet, fordi at det bare bliver sådan, okay... Okay. Nå, nu har ham her, Will Graham her, nu har han et flashback ind. Nå, nu skal han lige snakke med Hannibal. Alle ved, han er ham her, han er en kannibal. Alle ved, det nok er noget menneskekød, han har serveret for dem. Men alligevel, så sidder vi sådan. Og det holdt simpelthen bare ikke. Okay. Altså, jeg kan ikke huske, hvor mange sæsoner den fik.
Tre.
Ja, yderligere. Fik den tre kun?
Kun tre.
Jamen, så har jeg set dem alle sammen. Den slutter bedre af, end den starter, så det fortjener nok det her jump, fordi den får holdt dig kæft. Slutningen, den stikker af.
Okay.
Hvis du ikke kan lide blodet, så skal du ikke, fordi hold da kæft. Det er noget af det mest blodige, jeg har set.
Hvem kan lide blodet? Altså sådan bogstaveligt talt.
I love blood. Nej, det ved jeg ikke. Altså den slutter bedre af, men jeg synes faktisk aldrig, at den blev helt op i sådan et 98% niveau.
98? Der lød du lidt som Mads Mikkels.
Ja, der var jeg også for doven til at være i serien et svar. Det. Noget, jeg så gerne vil være i en applaus, det er nummer 6, det er The Expanse.
Ja. Yeah.
Som gik fra 77 til 95.
Jeg kan godt forstå det lidt. Den havde heller ikke overbevist mig i første sæson. Jeg synes bare, det var interessant, det der skete. Det var nok mere historien, der holdt mig kørende. For jeg synes stadig, det blev sådan lidt campy et eller andet sted. Og skuespillet funkede ikke.
Igen,
jeg har sagt... Casting er jeg stadig ikke tilfreds med. Jeg føler, mange af fra det her crew ikke rigtig helt fungerer. Det er egentlig B-skuespillere, de har fundet til en A-serie.
Bortset fra Thomas Jane.
Ja. Altså, hvis man kigger på Thomas Janes karriere, så er det jo ikke imponerende mange A-film, han har været med i.
The Mist er lige blevet stemt til at være den mest sørgelige slutning på en film nogensinde. Der var han, du ved...
Jeg har ikke set den, så okay, jamen, nu skal
så
du ikke...
Jeg vil ikke spoil noget, så. Nej,
det lyder sjov.
Ej, den er sad. Den går ondt. Den gør Gordon ondt, det er den slutning. Nå, men...
Hvis man kigger ind på hans IMDb, så fremhæver de Deep Blue Sea.
Punisher.
Og Boogie Nights, hvor jeg jo ikke kan huske ham overhovedet. Var han
er en af de større biroller deri. Han er en af de andre studs.
Ja. Og den tynde røde linje, den der underlige krigsfilm.
Men en rigtig, rigtig anerkendt krigsfilm til gengæld.
Ja, jeg tror, jeg skal se den igen, for jeg forstod den ikke rigtig dengang.
Nej, den er lidt mere kompleks også, sådan, i forhold til Vietnam og de ting, der er. Nå, men Expanse sæson 1, det jeg rigtig godt kunne lide ved den, og det, der faktisk fangede mig, det var, et, den fik etableret det der univers af meget grounded sci-fi, og to, den fortalte Thomas Janes' sådan lidt noir sci-fi, den der detektivfortælling der, var jeg mere intrigued af end netop besætningen ombord på det andet. Og netop fordi, jeg synes også, der var sådan lidt off med skuespillerne. De havde bestemt ikke fundet deres karakterer endnu. Så jeg synes, at mit trækplaster, det var Thomas Janes' historie. Og så i sæson 2, der er det som om, der bliver det lidt bedre. Verden bliver udvidet lidt, og de får krydset de to handlinger sammen med hinanden. Og man får hele den der udvidet omkring, hvad er det en, der er hovedproblematikken, når man får Mars inkluderet også i kabalen og alle de dele der. Så på den front, skuespillet er stadigvæk sådan lidt off nogle gange, men de har fået mere styr på deres worldbuilding, og så fungerer sci-fi bare. Så altså jeg er jo glad for, at Amazon reddede The Expanse. Så meget, meget glad.
Og så er de lige bygget på med sæson 4 og sæson 5 nu, oven i sæson 3.
Som også sluttede af på en ordentlig sådan, okay, nu åbnede vi universet endnu mere op.
100% er træerne på.
Den, jeg synes også, altså den gjorde det en god fortsættelse sæson skulle, altså udvide universet og gøre ind de personlige konflikter virkelig sådan, og få lukket nogle af de ting ned, der skulle lukkes ned også. Femmeren, det er Penny Dreadful. Den har jeg ikke set.
Den er gået op fra 80% i sæson 1 til 100% kritikerrost i sæson 2. Jeg kan heller ikke sige noget om den, faktisk. Så
igen, vi ringer til Toby.
Vi kan se, hvor den ligger henne.
Det er den her viktorianske London monster-fortælling, der er.
Og vi skal nok også sige, at The Expanse kan ses på Amazon Prime. Nu skal vi lige se. Jeg tror, jeg har også fundet ud af, at Mad Men faktisk kan ses på både HBO, Netflix og Viaplay.
Sådan.
Penny Dreadful kan ses på HBO.
HBO, ja. Den fortæller de der, du har din Van Helsing, din Dorian Gray, din Frankenstein, og så har du den her haunted kvinde, Vanessa Ives, som Eva Green spiller... som sådan en af hovedrollerne deri også. Men altså, igen, den, jeg har faktisk gerne vil se den på et tidspunkt, men der er bare kommet så meget andet.
Jeg har altid haft det lidt med Eva Green. Hun spiller altid sådan nogle lidt creepy roller.
Ja, bortset fra da hun var Bond babe.
Ja, der var hun bare ikke en særlig overbevisende Bond babe.
Hun var jo det, Bond baben, der sådan satte hele handlingen i gang om, at han ville hævne hende og alle de ting der, ikke? Hun er faktisk sådan plot device.
Der var bare et eller andet ved hende, der virker sådan lidt creepy. Ja, lidt, så jeg synes ikke rigtigt, hun passede ind på en eller anden måde.
Hun er lidt off, det er rigtig nok.
Men den kommer faktisk med en fjerde sæson.
Ja, den er ikke færdig.
Nej. Det er lidt sjovt for det. Første sæson 2014, anden sæson 2015, tredje sæson 2016, fjerde sæson 2019. Det kan ikke passe det her. Kan det det?
Ja.
Det kan være sådan en, der er blevet genoplivet.
Announced that the show was cancelled.
En spin-off-serie starter i 2019.
Ah, på den måde. Så den er faktisk cancelled, Penny Dreadful. Den er, ja. It's over.
Tre sæsoner.
Noget andet, der vel også er over, det er Wachowski-brødrenes Sense8, som ellers gik fra 72 til 93%.
Der var også en stor fan-kampagne i gang for at redde serien, så der blev faktisk lanceret en film for lige at lukke.
Ja.
Det hele, ikke?
Der var sådan en Netflix-film, der ud af den. Og det var den her med, at du havde sådan en folk, der var connected verden over af et eller andet psykotelekinetisk-agtigt noget. Det var sådan, jeg har ikke set det, og jeg har ikke haft en stor kærlighed for Wachowskierne i det, de har lavet siden The Matrix 1. Så.
Og Matrix 3?
V for Vendetta var okay, faktisk, synes jeg.
Og jeg ved ikke rigtig, hvordan filmen rent faktisk blev taget imod.
Nej, jeg vidste faktisk ikke før det her, at der var lavet den der film.
Jeg ved ikke, om de blev stillet tilfreds. Jeg har i hvert fald ikke set kampagnen siden da.
Det er i hvert fald en, hvor man kan sådan sige, at den røg op på højere procent, men fandt nok aldrig et stort nok publikum. Ja. Til gengæld så er det ret interessant, den næste her, tredjepladsen. Nu begynder det at blive sjovt, fordi der har vi The Newsroom. Aaron Sorkins, meget højt profileret, nærmest sådan, solgt, det er den nye West Wing, som der kun havde 46% faktisk var rotten i sin første sæson, og så røg jeg op på hæderlige 69 fresh i anden sæson.
Wow!
Men ja, det overrasker faktisk mig, fordi jeg hørte det meget positivt om Jeff Daniels rolle deri og så videre. Jeg troede faktisk, at den havde været mere, sådan vundet mere appel, fordi altså, West Wing har jo været konsekvent højt vurderet, ikke?
Folk er nok begyndt at gennemskue Aaron Sorkin. Og, det her, og de er blevet træt af det her tempo, at der er nogen, der taler sådan. Altså det.
Og så tror jeg også, man skal anerkende, at den her West Wing kom på et tidspunkt, hvor det var, at vi havde ikke fået Bush-regeringen endnu. Den kom først undervejs deri, så den havde også hele den her optimistiske, sådan, der var ikke så stor politisk splittelse. Newsroom kommer på et tidspunkt, hvor at biaset i amerikansk politik og medier er blevet ekstrem, så den har garanteret også delt vandene ekstremt meget. Et af den der sorkinske måde at fortælle på. Men den har også været sådan en lidt hot potato i sådan et amerikansk regi i hvert fald.
Den kom i 2012. Det er alligevel ret lang tid siden i forhold til fake news. Og
men i forhold til, at du havde en Obama, det her det var det tidspunkt, hvor Trump han begyndte at børe med birth certificate og ting og sager. Det er jo så langt tilbage faktisk, ikke?
Det er også en meget kynisk sag et eller andet sted. Altså, jeg er fuldstændig enig. Den røg højst op på de 69 i anden sæson, og så røg den ned på 61.
Det er nok meget rigtigt der med, den havde ikke den der optimisme, den der grundlæggende sådan, tro på det amerikanske system, som West Wing trods alt havde, og også havde helt ind til slut, hvor den faktisk jo havde det der latinamerikanske præsidenthåb og alle de ting, der altså vist vejen til sådan en Obama-tid, ikke også? Ja. Nummer to, den er jeg lidt sådan, den har jeg aldrig hørt om, Human Target. Den har sådan nogle roller, altså ham, der spillede Rorschach i hvad hedder det, Watchmen, og det er jo sådan, den er baseret på en DC-comic.
Det ligner også sådan lidt en kabel-TV.
Ja, det gør den altså.
Når jeg søger på Human Target på Playpilot, så kommer feminister. Hvor tænkte det? Det er vi nødt til lige at tjekke ud, hvad det er. Den er på Netflix.
Okay.
Feministerne, hvad tænkte de?
Og feministerne, hvad hænder det?
De forkastede samfundets begrænsninger, stod ved deres menneskelighed, ændrede verden. Nu taler de til en ny generation. 6,7 på IMDb. Human Target kan jeg ikke finde nogen steder, så den springer vi bare over, gør vi ikke?
Præmissen, at Christopher Chance keeps his client safe by making himself the target.
Det lyder ikke særlig godt.
Nej, det gør det
sgu ikke. Den fik også kun to sæsoner.
Ja, den fik to sæsoner. Den gik fra 62 til 88%.
Så kommer din favoritserie.
Nummer 1. Og nu skal vi huske, at det er jo ikke en topliste. Det her, det er bare, hvem der har haft det højeste spring, trods alt.
Kritikermæssigt, ikke?
Ja. Det her, det er Marvel's Iron Fist, som der gik fra en lousy, men 100% velfortjent rotten score på 20% i sin første sæson, til på anden sæson at få en stadigvæk rotten score på 58, men dog et 38% jump.
Slow clap.
Flot, Marvel. Flot. Jeg kunne rigtig, rigtig godt lide Daredevil første sæson. Jeg kunne rigtig godt lide Luke Cage første sæson. Jeg kunne rigtig godt lide...
Det forstår jeg ikke.
Jamen, jeg synes, den havde noget blære. Men Jessica Jones, specielt første sæson. David Tennant var en fin skurk deri. Generelt så synes jeg egentlig, at det gik okay godt. Daredevil, så er sæson 2, der kom for mange ninjaer. Og netop ninjaerne. Gud, skalov, der kom sgu der lige en hel tv-serie, der var baseret på det her ninja-univers med Iron Fist, hvor der allerede var en helt stor kontrovers omkring, at Danny Rand her skulle spille sig Finn Jones. Der var whitewashing-skandale i spil der, og det lige...
Hvorfor det?
Der var en masse ting med, om var det ikke tid for, at man havde en asiatisk skuespiller? Jeg ved godt, at han var også kaukaser i tegneserier, men det er dog nogle gamle tegneserier. Så der var den her med, kunne man ikke have fundet en asiatisk skuespiller? Der burde have været nogle test-screenings her af Netflix. Der burde de nemlig have kigget på det og så sagt, det her, det var kategorisk ringe. Finn Jones var en forfærdelig skuespiller, og er en forfærdelig. Han var også den, der ødelagde Defenders, der hvor de samlede alle heltene. Altså, alt var galt med den, og den fik jo så også kun sin anden sæson, og så var det jo nærmest med den, at de dræbte alle de her serier, fordi Jessica Jones fik lige en tredje sæson, fordi at den trods alt var en af de mere kritikerroste også. Men Iron Fist, den hamrede bare sømmet i kisen. Desværre valgte de skurkene fra den serie til også at være skurkene i Defenders, og det faldt bare, det faldt helt sammen.
Hvis vi sætter Finn Jones op mod Hayden Christensen?
Jamen, så er jeg mere sur på Hayden Christensen, fordi at Star Wars har en større passion for en... Iron Fist er ikke en superhelt, der siger mig særlig meget. De her low-level nogen, der var det faktisk kun Daredevil, jeg sådan har læst tegneserier af som yngre.
Hvis du så skulle vælge mellem Finn Jones og Hayden Christensen, du er director på den fiktive film Peter Sovs.
Ja.
Og du skal vælge en til hovedrollen som kokken Peter.
Så vil jeg sige, at jeg tror, at Hayden Christensen kvæg hans vrede, da han turner som Darth Vader, han kunne udtrykke min frustration over pletter på min hvide trøje bedre end Finn Jones, fordi Finn Jones, han har kun et ansigtsudtryk, og det er sådan her, ulm og...
Det er som Tobias.
Tobias, han er stoik. Finn Jones, han er ulm. Ulm kan man ikke bruge til noget. Okay. Det, ulm kan man bruge som du udsmider i Jomfru Anegade, ellers kan man ikke bruge det til noget.
Nice.
Det er også der, han kan bruge sit Iron Fist. Så er det u.
Iron Fist er så dårligt rated, at når jeg prøver at trykke på linket til Iron Fist, så dør det.
De har simpelthen forsøgt at slette ham fra eksistensen.
For Rotten Tomatoes. Ja.
Så kom vi sgu i mål.
Det gør vi.
Det endte jo med at blive en helt lille episode her om, hvordan at The Sophomore Years gav et bump for ja, de her 16-20 stykker, vi fik gennemgået.
Det blev en Tobias-løs episode.
Tobias-løs episode, men en, hvor vi fik nogle nye ting på vores watchlist. Det var jo glimrende.
Kæft, mand. Hvad fik du?
Jeg fik Enlightenment, blandt andet. Jeg fik...
Enlightened.
Ja. Jo, den hed Enlightened. Den hed Enlightened.
Det er også et irriterende ord for os jøder.
Jeg fik Enlightened, gjorde jeg, og jeg fik lige bekræftet igen, at jeg jo har på et tidspunkt gerne vil se Penny Dreadful.
Hall and Catch Fire, skal vi vist have set igen?
Skal genses, helt klart, ja.
Så vil jeg gerne se The Leftovers, tror jeg.
Giv den en chance.
Og så ja. Mad Men. Se den igen.
Jeg har kun set den igennem én gang, så det kan være, at jeg skal se den igennem igen, for at finde de her detaljer, du snakker om der.
Du bliver så vild med den, tror jeg.
Jamen, med det, altså det er jo en positiv note at ende med. Altså nogle af de rigtig gode serier, de er værd at se igen også, og værd bare bekræfte, at det var godt, de fik en sæson 2.
Kæft, vi er positive, mand.
Sikke en note, og det er slut på her klokken 10:30, på sådan et maraton optagelsesdag her.
Jeg skal på tønden, hvor jeg har lært om.
Jeg pakker sammen, men jeg tror også, Mathilde, hun gerne vil, at vi snart tager hjem.
Mathilde, jeg sender Peter hjem nu. Du hører ikke det her, før det kommer i vores podcast. Det er ikke live.
Tak for mini-episoden, Anders.
Tak for godt selskab, Peter.
I lige måde.
Tak for godt selskab, Tobi.
Nå nej, vi høres på ugen.